Og til sidst kig på vejret. Vi får byer nogle steder med havl og torden, men også sol indimellem. Højeste temperaturer mellem 4 og 7 grader. Og så får vi en jævn til frisk vind fra sydvest og vest, men ved kysterne stedvis hård vind til cooling. Slut på nyhederne. Nu kan du høre programmet Kendt Ukendt. Her tager skuespiller Vigga Bro på besøg hos sin bonussøn Nikolaj Bro Moserholm i Bolivia.
Nikolaj, han er min bonussøn. Og nu står vi her foran en port, hvor der er graffiti og alt muligt. Og deroppe, der bor han i en lejlighed, han lige er flyttet ind i. Og se, så har den her fantastiske opgang, så har den en elevator. Den er så gammel, så det er utroligt. De gjorde lidt mere ud af det, sådan med små sådan udskæringer og fint loft og en meget, meget, meget fin krone der med små blomster, der er slebet ind i. Så er det her.
Hej,
hej Nikolaj. Hej.
Godt at se dig. Kom ind.
Og det er så flyttekassernes paradis stadigvæk, ikke?
Det er det.
Det er lige tredje dagen eller sådan noget, du er her.
Det er ikke blevet til meget mere.
Nej, det er godt.
Men kom ind, hvor?
Tak skal du have.
Det du hører lige nu er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. I dag er skuespiller og historiefortæller Vigga Bro taget på besøg hos sin bonussøn, Nikolaj Bro Moserholm. Han arbejder til dagligt for organisationen Verdens Skove, hvor han rådgiver indianske ledere. På en fælles rejse til Bolivia lærte han hende en ny måde at gå til verdens historie på.
Det er jo sådan set meget mig, der har valgt, at vi skulle mødes her. Fordi jeg synes, at Nørrebro er et fantastisk sted. Det har sådan en dårlig rygte, men der er nogle vidunderlige mennesker, og der er mange slags. Og det er en smeltedele, det er mangfoldighed. Da jeg kom ud i går, hvor vi lige var oppe og afleverede nogle æbler og kiggede på børnene og sådan noget, så jeg to muslimer, der stod og delte kager ud. De gratis, sagde de, med en stort smil og lignede hele hippiebevægelsen. Og så, ja, så det gjorde de bare. Nå, men jeg kan jo så fortælle lytterne, at jeg gerne har ville have et møde her med dig, Nikolaj. I din splinter nye 3-dage gamle lejlighed. Fordi du engang har, eller jeg har været sammen med dig, hvor du gjorde noget ved mig, sådan så jeg kom til at tænke over nogle ting, og det satte noget i gang. Og det tror jeg faktisk aldrig, jeg har sagt til dig. Men muligvis har du nok fundet ud af det. Det er det, at vi var over at besøge dig dengang i Bolivia. Og det var jo, vi tænkte jo bare, at vi skulle være sådan turister. Og det var jo, havde også været vidunderligt, fordi Bolivia er et af de smukkeste lande, du kan, og mest dramatiske lande, du overhovedet kan besøge. Og så er der heldigvis ikke så mange turister. Men det var ikke det. Det er jo det at komme ind i, hos mennesker, og hvordan gør man det? Og der opdagede jeg nogle sider hos dig, som jeg ikke havde set. At du var, du kom ind hos alle, også dem du ikke kendte, fordi du behandlede alle mennesker ens. Det var som om du slet ikke havde den der naturlige fordom, der er nogen der er lidt anderledes her, og der er nogen der er lidt underlige, og så tager man en vis afstand, og fattige er måske lidt dumme også, ellers havde de jo ikke været så fattige. Og sådan alle de der fordomme, det var som om de ikke var der. Du behandlede den fattigste i en lærklinede hytte på præcis samme måde, som hende, der ejede den lejlighed, du havde. Hun havde en hel del penge, ikke, og var højt på strå. Det var nøjagtig samme behandling og åbenhed. Og det, synes jeg, var slående. Fordi i virkeligheden, så er der jo noget med, at vi alle sammen har så mange fordomme, ikke? Og, altså, jeg har for eksempel noget med mænd med store overskæg, ikke? der skal jeg sådan sige til mig selv, det går altså ikke, vi kan bruge. Det er bare fordi, han har et stort overskæg, så er der jo ikke noget galt med ham, vel? Og jeg ved ikke hvorfor, men der er, vi har masser af sådan nogle sider med, at det der, det er nok ikke så godt, og den slags, de er nok på den måde, og finderne har kniven i ærmerne. Og vi har så meget af det, og jeg kunne slet ikke opdage det. Altså, jeg tager jo mig selv i agt, når jeg ser et stort overskæg og siger, hvad så vil jeg ved at bruge det der, det dur ikke. Men jeg havde ikke nogen som helst fornemmelse af, at du havde nogen refleksion over det, det var bare natur. Og det kunne jeg da godt tænke mig at sige noget og spørge dig om. Er det det?
Nej, jeg er da rigtig glad for, at du siger, at jeg behandler eller taler med folk, som om de var ens. Det er da et stort kompliment. Det vil jeg meget gerne. Men altså, vi har jo alle sammen de der små forskrækkelser for ting, der er anderledes. Ikke?
Jo.
Det anderledes er jo bare noget, vi ikke er vant til. Og det underlige, det er jo bare noget, vi ikke forstår, som vi ser. Og så kan man jo reagere med frygt og forskrækkelse, eller man kan reagere med nysgerrighed. Skal jeg lige sige, det er jo meget tilvænding, vel også. Jeg rejser jo meget, man kan sige, jeg lever af at tale med folk, der tænker væsentligt anderledes end os. Dem kalder oprindelige folk, indianske folk i regnskoven, med det formål at støtte deres rettigheder som folk. Men hvis man skal ind og støtte nogen der, og det er der god grund til at gøre, så skal man jo først forstå, hvordan deres kultur hænger sammen. Hvad det er, der er bindemidlet for de mennesker. Og det er ikke sådan bare lige, hvis du går ind og er godt hjerte og gerne vil gøre noget godt for et folk, så skal du først lige prøve at komme ind i centralnervesystemet og forstå, hvad de vigtigste værdier er for dem.
Kan du ikke nævne nogle eksempler? Du har jo skrevet en bog dernede fra os. Der har du en hel del eksempler i.
Og altså, så er det første, jeg kommer til at tænke på, det er måske ikke så eksotisk, det er simpelthen den helt anden opfattelse af tid. Fordi vi har jo vores meget specielle forhold til tid set udefra. Tid er guld. Hvis S-toget bliver 3 minutter forsinket, så er der nogen, der kan finde på at ringe og klage over det, fordi de har mistet 3 minutter af deres liv. Det spilder de ikke deres tid på i Amazonas. vi elsker jo at planlægge alt i detaljer i vores kalender, vores Google kalender og så vidt muligt have styr på alt, hvad der skal ske de næste dage, uger, måneder fremover, og det har de altså generelt ikke så meget behov for.
Nej, jeg tænker på et billede, nu du fortæller lidt om tid, ikke? Så skulle vi over og besøge jer der, og vi skulle lande i La Paz. Og det ligger 4 kilometer oppe. Og straks man kommer ud, kan man jo ikke få vejret. Og der skulle I så stå og hjælpe de 2 gamle på plads, og vi havde da fået at vide, hvad for et hotel vi skulle bo på. Og da vi så kom ud, så var der ingen til at tage imod os. Nå, vi kunne vise hotellets navn og kigge derhen. Og alle er jo søde og venlige. Nå, ja, ja, og bare. Og vi kom ind og fik et hotel, og vi vandrede rundt i gaderne og lænede os op ad muren, fordi vi kunne ikke få vejret. Og det var altså lige en frøns. Det var fantastisk, fordi de har noget, der hedder store løbedag derovre, hvor alle løber. Og det er sådan en eller anden form for, ja, hvad er det? Jeg ved ikke, det er sådan noget gymnastik noget. Men i hvert fald så, alle løber, også de små damer med bowlerhat og flætninger og ballerinasko og de der strutkjoler, de går i alle sammen. Ikke? Så kom de løbende ned ad gaden, og vi kunne gå 10 skridt, og så måtte vi læne os op ad huset og sige,
ja.
Det var virkelig provokerende. Men da I så kom der dagen efter, glade og smilende, goddag, så var det som om, det overhovedet ikke var noget, at vi havde ventet en dag. Det var ligesom tiden dernede var totalt anderledes. Og i et nu så opdagede vi, nå ja, jamen hvad, vi skulle jo også bare være her, vi havde jo haft en oplevelse.
Jamen præcis, det er godt, at man er på ferie, så man har lidt lidt fleksibilitet i kalenderen. Ikke?
Men det siger jo også noget om, at man kunne ikke regne med det, fordi det var fordi flyveren ikke... Der var ikke så mange med, så de syntes lige så godt, at de kunne lave en opsamling til dagen efter. Så I kunne ikke komme før, fordi I skulle fra lavlandet til højlandet. Ikke?
Altså de fleste af dem, der arbejder med turisme der, de ved da godt, at vi er stresset, og vi har travlt, også når vi er på ferie. Men altså, de ser det nok primært som vores problem. Ikke? altså... Jeg synes, det er sjovt, det med tid, fordi vi kommer der selv på ferie, vil vi gerne have, at det klapper. Det er det selvfølgelig klart, når man har rejst langt og gerne vil nå at se noget, men det er måske en meget god måde at komme ind i en anden måde at tænke på, fordi altså, den der idé med, at man lægger en plan, og så sker der en hel masse ting som planlagt med det samme, det er ikke deres historie. Det kan du ikke overleve på som bolivianer, fordi der er du nødt til at sætte tempoet efter, ikke at forvente, at alt lykkes. Det har de ikke erfaring for, at det gør. Så hvis du skal overleve, så skal du ikke sætte tempoet efter et 100 meter løb. Så skal du sætte det efter et maraton, hvor du tager det stille og roligt, og får tingene til at løse sig hen ad vejen. Alt andet, det vil nok knække dig psykisk, hvis du tror, at i morgen, der sker der en forandring. I overmorgen, så sker der det og det.
Nej, forandringer, det er noget, der kommer bag på dig. Meget tit i Bolivia, ikke?
Der sker altid noget uventet. Og det er jo en kæmpe fordel ved det med ikke at planlægge sin tid så nøje, fordi når vi gør det, så udsletter vi jo også overraskelserne. Vi sætter meget svære vilkår for, at der skal ske noget overraskende, for alle har jo aftalt, hvad der skal ske i forvejen, når vi står op og binder vores sko om morgenen. I Bolivia er det altid spændende at binde sine sko om morgenen, fordi det kan godt være, at man har en plan, men den holder ikke.
Da vi kom op i det der fantastiske højland, der er jo så, det er jo så utroligt, det er jo, altså man kunne godt bare have været turist, når man tænker på de der bjerge, så kommer der når man tager ud over Titicacasøen, der ligger deroppe i den iskolde Titicacasø, som de siger hele tiden, og så den ligner jo krystal på en flydende krystal, fordi du kan ikke rigtig finde ud af, om nu overfladen er lige der, eller den er lige nedenunder. Fordi der er alt det der glitter, som om der var diamantstøv på. Og så de der fuldstændig uvirkelige øer der, solen og månens ø, med alle etagerne og hylderne og farverne, det gule og det stærkt grønne. Og det er jo utroligt. Eller et helt gul bjerg, når man kører ind i bjergene der. Så kommer man der. Og det er jo ikke sådan en sandfarve, som vi kalder for et gul bjerg. Det er sgu gult. Og så drejer man om det gule bjerg, og så er man midt i et landskab, hvor der er ligesom sådan klitter ved Vesterhavet. Med marehalm og sådan noget. Men der er bare det vidte, at alt sandet er lyserødt. Og alle husene er lyserøde, fordi de bygger det jo af det materiale, de har. Så kommer man bare til en lyserød by, man tænker, er der ikke nogen, der tager filtret væk, eller sådan noget, som man kan sige. Og så kører man lige lidt igen, og så ligger der en dal, der er grøn, og så går der, og i 4 kilometer højde, og så grøn, ikke? Og så går der lyserøde flamingoer. Det er jo vildt. Og så drejer man om hjørnet, og så er der et bjerglandskab, der er sådan ligesom mørk flødechokolade. Det, som jeg altid tænker ved, det er, at du kommer også til at ligne det land, du bor i. Og det er også lidt derfor, jeg synes, at det er så spændende med et så fantastisk land at se det. Bare som turist kan du komme ind i det. Men det, der gør noget, og det, der gør, at du bliver ved med at huske det, det er, hvis du har fået lov til også at se menneskene, at de lukker op. Ikke bare, altså, ikke bare deres huse, men altså deres sind. Og det var det, jeg opdagede. Selv da vi rejste i højlandet, som ikke er dit område, så kom folk hen, de havde opdaget, at du nok var en, man kunne spørge om noget. Og jeg kan huske, at du havde møder og sådan noget med dem. Og på den måde kom vi jo ind i deres problemer. Og derfor så synes jeg stadigvæk, at jeg vil tilbage til det der med, at du har en hemmelighed. Og hvad har du tænkt ved den? Har du ikke måttet... Har du ikke måttet være meget klog på dig selv og kigge ind i dig selv og sige, væk med det og væk med det? Fordi når jeg ser på det, så siger jeg, nå, det er noget, han overhovedet ikke tænker over, sådan er han bare. Og han kommer så let til det.
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg gør. Jeg kommer til at tænke på, der var en klog mand, PH, der sagde, intelligens er at kunne forstå en kultur, der ikke kunne være din egen. Og der må jeg skuffe dig med at sige, at selvom jeg har besøgt rigtig mange, jeg er helt sikker på, at jeg ikke fatter en af dem. men jeg kan sige, det jeg synes, der er spændende ved, altså ved mit arbejde, det er, at jeg arbejder med folk, der tænker meget anderledes. Og det, som jeg i hvert fald har fundet ud af, det er det, jeg ikke forstår. Og at der er rigtig meget, som man ikke forstår, at man ikke bare kan generalisere og sige, de gør det anderledes end os, ergo er der noget, de ikke har fattet. Det er omvendt. De gør det anderledes end os, ergo er der noget, jeg ikke har fattet. Fordi rejser du længe nok, nu bliver jeg sendt ud for Miljøorganisationen Verdensskov sådan 6-7 gange om året til regnskov, og det har jeg gjort i rigtig mange år. Så jeg har i hvert fald set, at der er faktisk, når du kommer igen nok gange, og når du sætter dig på en sten eller ved en flod i Amazonas sammen med de folk, der bor der længe nok, så er der ikke noget af det, de gør, der egentlig ikke har en god forklaring. Og det er jo lige fra, altså kommer du ind i et hus, og der hænger et billede på væggen, der vender på hovedet. Lad være at gå hen og vende det om. Altså du skal først lige forstå, der er sikkert en grund til det. Men jeg synes, det drælske ved det, det er, at man kan jo ikke definere en kultur ud fra nogle få handlemåder. En kultur er en fantastisk psykologisk konstruktion. Som er, det er måske mest det, som giver sig til udtryk i alle mulige handlinger, men selve det centrale er jo psykologisk. Det siger sig selv, at derfor er det lidt tavligt sagt af PH, det der, ikke? At intelligens er at kunne forstå en anden kultur, fordi du er ikke i den psykologi, du kan ikke.
Men det er sjovt, det der med tid, som du nævner, ikke? Fordi det er jo meget, altså, og hvad der sker og hvad der ikke sker. Vi lever nu i en tid, ikke, hvor kunst for eksempel, det er jo tidsspilde. Altså, det handler om økonomi. Ikke? Og det er jo den der fornemmelse af, at alt er tidsspilde. Og noget af det, jeg opdagede i Bolivia, ligesom i Ghana, jeg har jo rejst i Ghana, det var, at der var... At hvis der lige var tid til en god snak, en god historie eller sådan noget, så tog man sig lige tiden til det. Fordi det var væsentligt. Altså i Ghana for eksempel, der har de er jo kendt for deres musik. De har simpelthen altså det ene orkester efter det andet. De kan jeg ved ikke, hvad det er. Det er flot. Det er der altså. Man bliver blæst om kul af det. Så blev vi inviteret til sådan et stort politisk møde. De var der alle sammen. Og det var virkelig bredt. Ikke? Så... Der var en mærkelig ting ved det. Det var, børnene, de sad nede foran og lyttede. Det er helt, det gør de overhovedet ikke i vores kultur. Men det gjorde de altså der. Men så når der havde været møde et stykke tid, så sagde de, nu kan vi ikke holde ud til, nu falder ørerne af, nu kan vi ikke koncentrere os mere. Så kom der et orkester ind, så rejste alle sig op og dansede. Så ud med orkestret, og så fortsatte man igen. Og så, ej, nu er det for meget. Ind med orkestret igen, og alle høvdinger i det fineste skrud med guld på ringene, og jeg ved ikke hvad. Og fordi jeg dansede med, så friede han selvfølgelig til mig. Og det gik op for mig, fordi jeg blev friet til op til flere gange. De må jo godt have flere koner, ikke? Så først så skulle jeg sådan komme med en undskyldning og smilede og sådan noget. Jeg tænkte, hvad fanden gør jeg i den situation? Indtil det gik op for mig, at det nok var en stor kompliment, ikke? Men det var også drilleri. Ej, den der høvding, det er fantastisk skruet, at stå og sige, og gjorde det. Men det var jo, den der glæde ved kunsten, var så indbygget, ikke? Og du kommer der med dine historier, fordi hvis man kan, vil begynde at lære folk, det fortalte du mig, hvis man vil begynde at lære folk at skrive, ikke? Så det allerbedste, det er at sige, kom med jeres historie, så skriver vi den ned. Det er jo dejligt. Nå, ja, også på papir. Vi har dem jo kun i hovedet.
et eller andet sted, så er det jo egentlig, der er nogle grundhistorier, der bliver fortalt igen og igen på forskellige måder.
Ja.
Jeg har lavet mig også blandt forskellige kulturer i øvrigt, men grund, der er nogle grundhistorier, men udtrykket, altså detaljen, den bliver kulturbestemt. Det er det, der er spændende ved at rejse sammen, hvis man begge to har en terrasse for at se de der detaljer. Du ved bedre end nogen. Det er detaljen, der sælger historien.
Du
kan have det bedste plot i verden, men det nytter altså ikke noget. Selv så stereotyp en person som James Bond, det er altså hans Martini Shaken og Støb, der definerer ham som person.
Ikke? Ja, ja, ja.
Og det er de små detaljer. Jeg kan se, jeg har indsamlet historier, som ikke har været skrevet ned, altså. Og pludselig får jeg historien om dyrene i Hakkebakkeskoven i hånden, fuldstændig. Der er det så bare en jaguar i stedet for en ræv, der er skurken. Men
er
ellers
klart.
Fuldstændig den samme grundhistorie. I
ja.
Danmark er den tilpasset med ræv. Sådan er der noget.
Ja.
Det, der er kendt ukendt på Radio 24/7, hvor skuespiller og historiefortæller Vigga Bro taler med sin bonussøn Nikolaj Bro Moseholm om hans møde med indianerne.
Alle de der historier, som du jo har, altså der har vi jo noget til fælles, for du har både skriver og har næse for historier, og jeg stjæler jo frygtelig gerne alle dine historier.
Jamen, de er jo fede, de historier. Altså, når jeg rejser i junglen, og enhver landsby, jeg kommer i, så går jeg altid lige hen og stikker hovedet ind i skolen og ser, hvad der sker. Og 9 ud af 10 gange, der har jeg taget dem i, at bøgerne ligger over et hjørne, og så sidder de og fortæller historier. De sidder og fortæller deres egen historie, og de er skide gode, flere af dem. Så det er rigtigt, jeg har lavet en aftale med flere om, kunne I ikke skrive dem ned, så trykker jeg dem, og så kan I få bøger med jeres egen historie, så de ikke går tabt. De er ikke i fare for at gå tabt i junglen. Den mundtlige fortælling er jo super stærk, især hvor der ikke er så meget skrift.
Jamen det er den jo. Den er jo stærk. Altså vi er jo begyndt at opdage det igen. Fordi det er jo sådan nogle bølger. Altså først så var der jo ingen, der kunne læse og skrive. Og da man så begyndte at læse og skrive, så blev det jo så fint. Altså så skulle man jo være litterær. Der er ingen mennesker, der er født litterær. De er alle sammen orale, som man siger, det er ud af munden og gode historier, og vi skal fortælle det på en måde, så vi kan huske det. Altså, og mens du ser andre i øjnene. Men fordi det bliver så fint, så er det, man skal, så er det pludselig, så går vi over i en fase, hvor det er finere at læse op, end det er at fortælle en historie. Det er bundsk, du kan ikke, det vil sige, du fortæller, det vil sige, du kan ikke læse. Sådan er det. Og så er det nede, ikke? Og det er jo ikke andet end fine fornemmelser. Fordi i dag, hvor folk ikke kan huske uden ad, og ikke kan improvisere, fordi de hele tiden skal klamre sig til et stykke papir, ikke? Så er det pludselig blevet fint. Nej, improviserer du? Jamen, det kan du da. Jamen, altså, jeg står jo gladelig på scenen og improviserer i 2 timer. Jeg har jo min historie, så jeg kan jo bare tage ordene ud fra historien.
Det bedste, vi ved, det er at eje. Ikke?
Ja.
Du skal,
og hvis du
skal
har skrevet det ned, så har du et værk.
Ja, det er sådan en meget vestlig kultur. Ja. Og jeg synes, det er helt fantastisk. I USA, der kan man faktisk købe jordlodder på Mars, så man kan vide, at man ejer et stykke jord der.
Hvis man skulle
op. Er det ikke fantastisk? Og det er jo lidt samme med historier. Det er vigtigt, at der er nogen, der ejer historien. Vi skal kunne tjene på lortet. For noget at sige sådan,
men nu er der jo begyndt at komme nogle ophavsrettigheder, selvom man ikke har skrevet det ned. Det er jo lidt fantastisk.
Ja.
Så er det spørgsmål, om folk vil respektere det. Altså, når jeg for eksempel laver en historie, så irriterer det mig jo. Altså, siger jeg, nej, det er en god historie, kan du ikke lige give mig den? Nej, det vil da godt, jeg ikke vil. Jeg skal ud og fortælle den, så skal du jo ikke have været der først. I gamle dage, der havde man sådan en idé om, altså, du må aldrig stjæle din fars historie, fordi han skal jo fortælle den endnu. Du kan tage din bedste fars. Og du må heller ikke fortælle din bedste vens historie, fordi, og så fortælle den sådan 10 minutter før, han havde tænkt at fyre den af ved et selskab, så bliver I uvenner. Du kan måske stjæle en historie, og så fortælle den langt væk, for så får den lov til at leve i en fjernegn. Det er sådan, man havde virkelig regler for, hvordan man skulle gøre. Nu har vi jo glemt det, og så er det gået væk, ikke? Men Så derfor har vi meget besvær med det der med, at jeg ejer det, og jeg ejer det, og sådan noget.
Det, jeg synes, der er så fedt ved historie, altså det mundtlige, ja, det er, at det er vores alle sammen. Og alle kan tilføje dem sit. Altså det er jo rigtig smukt. Ja.
Og så er der også den side, at man fortæller sig, ikke? Du kommer jo også til syne, når du fortæller.
Ja.
Fordi selvom du fortæller om de gamle guder, så et eller andet sted inde i kernen, så fortæller du om dig selv. Og du kan jo også fortælle historien om dig selv.
Ja, og de kan aktualiseres. De bliver automatisk aktualiseret. Ikke? Der kan komme nye eksempler, nye vinkler.
Ja, sproget støver du af, og synsvinkel.
Det er jo et meget sjovt, men den holder de jo fast ved i Bolivia i høj grad, at historier altså skal være kollektivt. Viden skal være kollektiv. Ja. Også viden om for eksempel medicinske planter, som de jo har en ekstrem stor viden om. Man kan faktisk sige, at halvdelen af vores vestlige apotek bygger på naturmedicin, på planter fra regnskoven.
Ja.
Selvom det er kun under 1% af planterne, vi har undersøgt videnskabeligt for deres helbredende virkning. Det er også en anden lille eksempel på, hvor tåbeligt det umiddelbart virker bare at rydde lortet med regnskoven. Men de har jo... Den viden skal være kollektiv. Der har vi et andet klas, udover med historiefortælling. De har hele tiden gerne ville dele historierne med os.
Ja.
Og de har hele tiden gerne ville dele viden, også om medicin. Ja. Den viden, man har, de fortæller. Men ikke nu. Fordi at det, vi gør, det er lidt ligesom med historier, hvor hvis vi tager deres historier, så går vi hjem og skriver dem ned. Jeg har ikke i det, jeg har skrevet, taget og skrevet deres historie ned, fordi så tager jeg deres ejendomsret fra dem. Så begynder jeg pludselig at tjene og sige, nu er det min, nu har jeg copyright. De kan kun leve mundtligt. Det samme med medicinsk viden. De vil ikke give det fra sig nu, fordi de har erfaring for, så er der nogle medicinalfirmaer, der går hjem og tager patent på deres, på deres viden.
Og så vil de aldrig kunne sælge det.
Så har de faktisk ikke selv ret til det mere. Det er den der med, der er et ret spændende clash mellem, man kan sige, især oprindelige folk, altså de der 90% af verdens kulturer, og så den lille gruppe, i antal meget store kulturer, der mener, at individet har ret til alt. Det er jo spørgsmålet, om det er min bog, eller om det er vores historie.
Jeg har jo taget nogle af dine historier, og der, jeg kan jo ikke opfatte de der historier andet end med min fantasi og de billeder, jeg har. Men noget af det, som jeg ikke kan stå for ved de der historier, det er, at man, altså, de er ude i det vilde. De har hele tiden nogle beskrivelser, som i virkeligheden er noget andet. Altså, jeg kunne godt tænke mig at fortælle historien om guden, der sidder gerne ned til jorden. Ja. Det er sådan en skabelseshistorie, men fordi det elsker folk jo at fortælle om. Men så der altså den humor der bærer alle de der historier, den er jo sjov, kommer frem på mange måder. Nu kan du så se hvor meget jeg har lavet den om.
Det er din.
Det er min. Okay. Og det er jo guden, ikke? Guden sidder op på sin sky og kigger ned på jorden. Eller det vil sige, kigger, jeg ved ikke, hvor han kunne se, vel, fordi der var skyen imellem, men han sidder altså og venter på, at der skal komme et hul, så han kan se, hvor han vil lande, hvis han hopper ned. Ikke? Og som han sidder og tænker, så kommer der et guddommeligt hul. Og han kan se, at nedenunder, der er der en grøn, 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 blød eng. Men der er langt ned. Så får han en guddommelig idé. Han tænker, hvad nu hvis jeg lod mine næsehår vokse? Og næppe havde han tænkt det før, så begyndte de at vokse og storme ud af næsen på ham. Og han begyndte at sno det til et tov. Og det blev længere og længere og længere, og der er noget helt ned til jorden. Så kravlede han ned af det. Men da han var kommet halvvejs ned, så knækker tovet. Og guden styrter til jorden med sådan et drøn, så hovedet det triller af og triller ud i en flod, og der forvandler det sig til en hel masse fisk. Altså guden er, skal vi sige, lidt rystet over det der møde med jorden. Ikke? Det, Men altså, nu er han jo kommet derned, og hvad sørger han ikke, så vil han alligevel se sig lidt omkring. Og jeg ser og ser, jeg ved ikke, hvor meget han kan se, vel, altså, når han ikke har noget hoved, men der, I ved, der er jo det gud, og de kan mere end alle andre, ikke? Så han går ud, og han går ud og kigger på verden. Og imens så opdager indianerne, alle fiskene, der er bare så mange fisk, så de kan jo fange dem med hænderne. Og de gør det. Og de steger dem og braser dem og koger dem, og de laver de mest delikate retter ud af dem. Og de spiser dem. Og da de har spist dem, selvom de er mætte, så kan de ikke lade være med at fange en hel masse flere fisk. Og de steger og braser og koger og laver de mest vidunderlige retter. På det tidspunkt, der er guden kommet tilbage til der, hvor han er faldet ned. Og han mødes af den der fantastiske duft af de der retter. Ja, altså jeg ved jo ikke, altså hvordan han nu dufter og dufter de der retter, altså uden hoved, vel, men det er det med gud, og de kan jo mere, så pyt med det. Men i hvert fald går så hen til indianerne og spørger, om han ikke kan få lov til at smage de der dejlige fisk. Næ, siger indianerne, det kan du tage, næ. Det er vores fisk, det kan du godt sige, ikke? Ej, jo, siger guden, men jeg, altså det, jeg skal ikke sådan spise jer ud af huset. Jeg vil bare sådan en lille bid, bare ikke mere end en mundfuld. Og jeg er sådan lidt nysgerrig. Hørte du ikke, hvad vi sagde? Vi sagde, nej. Du kan gå hen, så kan du slikke på de der ben der ligger derhenne. Og så kan du måske lige få en fornemmelse af, hvor godt det smager. Det synes de var utrolig vittigt. Det synes guden ikke. Så han kigger på den, og så siger, nu skal I se, den der halvdel af jer, har jeg nu i sinde at skabe om til nogle store, lidt ulækre fugle med lange halse, som skal leve af at spise rådent kød af døde dyr. Fuh! Og så stod de første ådselskribe der på jorden og trippede. De andre indianere, de var glade, de tænkte, der slap vi. Det gør I ikke, sagde guden. Nu skal jeg sige jer, hvad I skal være. I skal være nogle små, irriterende dyr, der piller de sidste rester af benene, når de sådan så ådselskribene har været der, så de kan ligge der på jorden og være fine, hvide og skinnende. Fuh! Og så gjorde han dem til myrer. Og det var på den måde, at myrerne og ådselskribene, de kom ind i verden.
Så kunne de lære det.
Og hvad kan vi lære det af?
Det er en god fødekæde, vi har der, Vika. Ja. Det her er jo en, som jeg har snuset op i landsby, og du kan fortælle den. Det slår også, det er også en god fødekæde, fordi hvis man nu tænker på de indianske folk, der er i Amazonas, hvor de her historier går i vid udstrækning fra mund til mund under mangotræet. Så nu om dage, der forsvarer de sig ikke med bue, pil og så videre. Nej, det er sådan, så hvis de skal have ret til det område i junglen, hvor de altid har boet, så skal de kunne bevise, at de er et folk. At de er en kultur, som er anderledes end den nationale. Sådan hænger det sammen. Så deres stærkeste våben, det er, at de netop skal kunne vise, jamen vi har vores egne myter, vores egne fortællinger, vores eget sprog. Så det er meget stærkere end en lanse, buerpil, spyd, hvad har vi? Det er simpelthen netop at manifestere det her. Det er vores fortællinger, det er vores historier. Så det er simpelthen det er en af adgangskravene, om man så må sige, til endelig at få anerkendt retten, skyder til den del af Amazonas, hvor deres folk altid har levet. Så bliv ved med at fortælle historien. Det er med at få dem ud. Og det er jo, selvom det er deres historie, er det gode ved de mundtlige historier netop, at der er det tilladt at blive inspireret og fortælle dem videre.
Jeg har jo en historie, som jeg siger, jamen, det er min historie. Og den kommer, det er en indiansk historie. Den, jeg er jo indre missionsk opdraget. Og det vil sige, at der er godt og der er ondt, det er helt i forlængelse af dem og os.
Ah, det lyder dejligt nemt.
Det er så nemt, ikke? Men det frygtelige ved det, det er, at hvis man i sådan en kultur har begået en fejl, så slæver du med den resten af dit liv. Det er, så har du fået det der stempel, ikke? Altså ganske vist kan Gud tilgive alt af noget, ikke? Men altså, det menneske er jo ikke Gud, så vi behøver jo egentlig slet ikke at tilgive. så derfor så opfordrer sådan noget jo til, at man bliver enormt dobbelt moralsk og dækker over det, og lidt smålejnagtigt, fordi jeg orker ikke at slæve rundt på den historie resten af livet, vel? Så fik jeg en historie, en indiansk historie, og den lyder sådan her. Det var den lille dreng, han skulle i skole, og det var så en missionsskole, fordi der kunne man altså lære nogle ting, som det var rigtig praktisk for et moderne indianerbarn at lære. Så bedstemoren sendte ham afsted, og han kom hjem igen, og hun sagde, hvad har du så lært derhen? Og så, jeg har lært om de gode og om de onde, og om de gode mennesker og om de onde mennesker, og man skal holde sig fra de onde mennesker, fordi det kan man så selv, så kan man komme i uføre, så man skal ikke være sammen med onde mennesker. Forstod du det, siger bedstemoren? Ja, siger den lille dreng. Der er bare en ting, jeg ikke rigtig kan finde ud af, det er, hvordan ser de onde mennesker ud? Og så er det bedstemoren siger, jamen det er fordi, jeg må fortælle dig, det hænger slet ikke sådan sammen. Det er sådan, at inde i hver eneste menneske, der er der to ulve. En god og en ond ulv. Og de er altid oppe at slås. Er det rigtigt, siger drengen. Hvem vandt? Hvem vinder? Jamen det gør da den ulv, du fodrer. Det er en dejlig historie, fordi så kan man jo sige, hvis man nu har lavet noget rigtig lort, ikke? Og det gør vi jo hele tiden, ikke? Hvis man nu har lavet noget rigtig lort, så kan man sige, for søren, der havde jeg lige madskålen hen under den forkerte hund, vi må hellere få flyttet den. Det er en vidunderlig måde, ikke? Fordi så kan man få lov til at, ja.
Og den er let at operere med.
Den er let at operere med. Den er kort, og men den er jo ikke let i sin... Altså i sin, når du skal bruge den, så er der jo mange detaljer der, så er den jo fuld af detaljer. For den er jo ikke bare tilgivende, for videre hen, så skal du jo, det er jo besværet med, hvor du stiller madskålen, det er jo det, der tager tid, og det er det, der har nuancer, ikke?
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7 med skuespiller og historiefortæller Vigga Bro, og hendes bonussøn, Nikolaj Bro Moseholm, der arbejder med at rådgive indianer i Amazonas.
Altså nu er jeg ganske vist så stille, lige midt i hjertet af Nørrebro, og er jo det eneste, vi kan høre her, det er jo køleskabet, der gik i gang. Og det er jo helt mærkeligt, fordi lige nedenfor vinduerne her, der er der jo, du har alverdens kulører og identiteter, som skal leve op ad hinanden og respektere hinanden og gerne forstå noget af hinandens kultur og lade hinandens være og sådan noget. Det er
ja, der er liv i gaden. Altså, jeg kender jo ikke alle her på Nørrebro, men jeg kan i hvert fald sige, jeg kan godt lide, at der er mange forskellige mennesker, når jeg går ud af min dør. Minder en om, at verden er stor og fantastisk.
Ja.
Og ikke lille og trist. Noget der strejfer mig, det er, at altså, hvor man... hvor det kan være rigtig svært, hvis ikke umuligt, at forstå en kultur, der ikke er ens egen. Så ved at rejse langt væk, bliver man klogere på sin egen kultur, i hvert fald. Bliver man bliver i stand til at... Og se sin egen kultur lidt udefra. Mm. Og det tror jeg faktisk, det kender vi alle sammen jo. Egentlig behøver man jo ikke at rejse særlig langt væk. Ja, dybest set behøver man jo slet ikke rejse, vel? Men det er en mental tilstand, når vi rejser ud. Jeg har stusset meget over, at at nu her på Nørrebro, der er der, er der mange forskellige kulturer repræsenteret, men, men ellers så, så kan man sige normalt i Danmark, så, så, så hører jeg ikke rigtig nogen, der spørger med nysgerrighed sådan til, til, til folk fra andre lande. Nå, hvor kommer du fra? Hvad laver du her, og hvor længe skal du være her, hvor længe har du været her, alt sådan noget, som vi jo er vant til at blive spurgt om, når vi kommer frem.
Ja, ja.
Som man kan tolke som om, at det er jo også fordi, at vi er måske den mest interessante kultur i verden, så det er meget naturligt, at de spørger os, når vi kommer på besøg. Men det skyldes jo faktisk, at, de er, at mange folk, mange kulturer er meget gæstfri, meget interesseret, meget nysgerrige. Men den nysgerrighed har vi jo alle sammen. Det er bare meget sjovt at lade mærke, at for danskerne er det altså nødvendigt at rejse, for lige at få den aktiveret. Hvis, vi kunne bare tage, hvis man er i Italien, og man så står i en købmandsbutik, eller sidder på en restaurant, så er der nogle andre danskere, der hører, at man taler dansk. Så kommer de hen og begynder at tale med en. Altså, der skal... Egentlig er det jo bare en lille psykologisk barriere, ikke? At det, at man lige tager flyveren til Italien, så åbner folk pludselig op.
Ja, det er rigtigt.
Det er meget sjovt, ikke? At man finder det helt naturligt at begynde at tale sammen, bare fordi man er i Italien.
Italienerne er jo meget nemme at være blandt, fordi de er så skide nysgerrige. Og de kommer hen og spørger om en, men som meget mere, end jeg har ord til, altså.
De snakker meget med hinanden, ikke?
Ja, og bare man siger 4 italienske ord korrekt i sammenhæng, så tror de, man taler sproget flydende. De bliver så begejstrede.
Så er der imødekommenhed.
Ja. Men de spørger. Og så hopper man og mimer og laver det hele, og det er de gode til at forstå. De ser ordentligt efter. Altså, de kigger på en, når man taler med dem, ikke? Mens vi meget kigger på et sted, og så lytter vi. Vi tager meget på ørerne. Vi tror, ordene er nok, men det er det jo faktisk ikke.
En kultur kan ikke forstås rationelt. Hvis man vil forstå den, så vil jeg sige, jamen, så er et rigtig godt sted at starte. Det vil være at gå ind og høre nogle af dine historier fra Bolivia. Fordi i bedst fald, så kan man ramme en nerve der af en måde at tænke på. Altså den med, hvis vi tager, der kan vi godt, italienerne har stadig rygtet lidt, men i Bolivia med tid, at tingene ikke skal ske lige med det samme, lige om en time, lige i morgen. Det er simpelthen ikke, det er klogt at forvente en forandring. Tænk sig tid.
Ja, men en gang imellem, så skal de vel også lære lidt om mere om en gang imellem, at det er praktisk, at de for eksempel mødes på samme tidspunkt. Du har skrevet noget om det i din bog, Maja, hvor du fortæller om, hvordan du sidder og venter, fordi der skal holdes et møde. Du venter i 9 dage.
Ja, det tog 9 dage, før folk ligesom blev samlet, og mødet kunne gå i gang. Og det er selvfølgelig længere vent, det indrømmer. Og jeg tror, det er jo enormt vigtigt, hvis det skal være sjovt at rejse i andre lande og snakke med andre folk, at det ikke er sådan noget med, at alt, hvad de gør heller, er vidunderligt og rigtigt.
Nej.
Altså blive sådan total etnoromantiker.
Nej, det duer ikke.
Jeg synes, det er faktisk skide irriterende, ikke? Hvis man har en aftale som dansker til et møde, så må det godt gå i gang lidt før 9 dage.
Ja.
Men til gengæld er der jo altid noget at lære. Jeg har det sådan, så jeg synes, det at være punktlig, det er rigtig smart i forbindelse med arbejde. Og det vil jeg anbefale, at vi bliver ved med. Til gengæld kan jeg ikke se det smarte i, at vi kopierer den overplanlægning ind i vores fritid. Altså, jeg vil foretrække arbejde efter dansk tidsopfattelse og fritid efter boliviansk fritidsopfattelse.
Ja.
Det er kompromis.
Den kan jeg godt følge. Ja.
Og desværre har bolivianerne så også den vane at kopiere deres fritidsopfattelse lidt ind i tidsplanlægningen på arbejde.
Okay. Jeg ved ikke, om man har et lykkeligt samfund, hvor man kan det, du siger med, at man siger, så nu er vi sådan mægtig, passer tiden og det arbejde, og så så kan man tage det af sig, og så kan man have en anden holdning til tiden. Kan man det?
Ja, det mener jeg da godt, man kan. Altså, hvis man ikke kan, så må man i hvert fald indrømme, at man er stresset.
Ja.
Og det er måske vores største problem, hvor igen, der kan man sige, jeg har ikke mødt noget indiansk folk i Bolivia, der har et ord for stress. Altså, det er noget, du skal forklare, hvad det går ud på. Og så kan man jo godt grine, at ja, de er dovne, og de er ikke spurgt dovne, de arbejder hårdt, men, men de kender altså ikke til stress. Og vores tidsplan stresser os. Så det kan du jo godt, men det kræver da, at du udfordrer dine venner også. Altså, igen, har du et møde på arbejde kl. 15, er det en rigtig god idé, du er der kl. 15, så du ikke spilder folks tid. Men har du en aftale lørdag aften, hvor du skal til middag kl. 7 om aftenen, og det ligger i kortene, at du måske sidder og fortæller løgnhistorier ud til den lyse morgen sammen, og ikke skal andet end bare hygge sig. Jamen, så har jeg aldrig fattet, hvordan det kan give dårlig stemning, at der er nogen, der kommer et kvarter for sent. Altså, hvad er det, vi skal nå? Altså, vil sige, lad være med at have maden klar til klokken 7. Ha' den klar til klokken 8 af hensyn til dine gæster, så du ikke stresser dem. Så de ikke skal skændes hele vejen hen til middagen, fordi at den ene er for sent på den. Der er jo små tricks, man kan lave, og jeg synes, altså, det er muligt.
Man kan jo bare invitere dem til klokken 6.
Ja, det er også en smart finde. Og så har den stadig her maden til klokken 7.
Ja. Siger den lille husmor.
Men omvendt, i forbindelse med det med, hvis man sidder og venter flere dage i Bolivia på, et møde skal gå i gang, som jo er af arbejdsmæssig karakter. Jamen, så er det klart, så er de første gange, man skal sidde og vente længe, så tænker man sit som dansker. Det, der sker, er jo egentlig, at man bliver stresset. Yeah. Det er jo også det, der sker, hvis S-toget er 3 minutter forsinket. Det er, at man bliver stresset. Yeah. Fordi de 3 minutter er åbenlyst ligegyldige. Egentlig kan nogle timer eller et par dage jo også være ligegyldige. Men det er ikke så stort et problem, som det lyder at sidde og vente nogle dage, vil jeg sige, fordi du... Bolivianerne, der er nogen, der har været der, når vi snakker om det her, de synes, at vi spilder meget mere tid på at vente end dem. Og hvordan hænger det sammen? Det hænger sammen på den måde, at vi simpelthen slet ikke er vant til at vente. Vi er ikke forberedt på at vente, så hvis der er en kø et sted, hvor vi står, eller hvis toget kommer 5 minutter eller 10 minutter for sent, så står vi simpelthen og venter. Det vi foretager os er at vente. Hvor bolivianerne er vant til, at det ikke sker til tiden, så de har jo noget med, hvor så kan man læse i noget, eller man kan tale sammen, eller de er vant til at fylde tiden ud fornuftigt, indtil det møde, der så også er på programmet, begynder. Så derfor er det jo... selvfølgelig temmelig frustrerende de første gange som dansker, fordi man netop sætter sig til simpelthen at vente effektivt i 2 timer. Det er altså ret kedeligt.
Det er vanvittigt kedeligt.
men igen, det er jo også værd at vente på. Altså når jeg rejser der, jeg har et formål. Nu skal det lige siges, når jeg sidder og venter så længe, så jeg har også jeg har boet 3,5 år i Amazonas. Jeg har haft tiden, om man så må sige, ja, til at forsøge at komme ind under livet på det. Igen, fordi man skal jo lige forstå, det er ikke så let at komme fra junglen og ind til et møde i en nærliggende by. Der kan være mange ting i vejen. Strømmen kan være stærkere i floden, eller der kan være regnvejr, så man må have forståelse for, at sådan er forholdene der. Og hvis du så starter et møde efter, at der er nogen, der har rejst i et par dage for at komme frem, med at sidde og være dødirriteret over, at ham der blegfisen fra Danmark er sur nu, det er jo ikke et særligt godt udgangspunkt for dialogen.
Nej.
Og det er vigtigt nok til at vente på. Altså igen, det som jeg brænder for der, det er jo, at de små 7% af verdens overflade, hvor der stadig er regnskov, det er altså værd at bevare. Over halvdelen af alle verdens dyr og planter på landjorden, de befinder sig altså i det lille stykke regnskov relativt set, der er tilbage. Men hvad de færreste ved er, at det også er langt over halvdelen af alle verdens kulturer, der bor i regnskoven. Det, man kalder oprindelige folk, er faktisk over 90% af verdens kulturer. Der er 4.000 forskellige sprog med hver deres skabelsesberetninger og fortællinger, vi kan. Ja. Der er en kæmpe ikke... skatkiste der.
Og så er der noget andet. Altså, hvis du så kobler de der to ting, ikke? Kobler kulturen, fortællingen. Hvis du så kobler det sammen med tiden, så er det jo så er det jo blandt andet ventetiden. Det er ventetiden, hvor kunsten opstår, ikke? Jeg har altid sagt, at kedsomhed er roden til alt godt. Fordi så finder man jo på noget ved had og keder, ikke? Så finder man på noget. Hvem kan noget? Hvem kan? Hvor sker der noget, ikke? Og det er jo det, du oplever, det i løbet af ingen tid kan du få det til at ske, fordi folk er vant til at bruge deres fantasi.
Nej, men det virker da helt klart til, at det er meget produktivt med en vis form for kaos, en vis form for uplanlagthed.
Ja.
Altså vores hang til bedsermarken af at få tingene sat i system og i kasser og få ordentlige lov og regler for det, er jo dybt sympatisk, men man skal bare også være opmærksom på, at man kan risikere at hælde barnet ud med badevandet, hvis man godt også vil have det sket, mens man lever. men jeg får da også lyst til at rose os lidt. Nu kan vi jo sagtens sidde og mobbe danskerne for at være sådan nogle stivstikker, der overplanlægger i hovedet og røv, for at sige det på godt dansk.
Ja, der er jo ingen af os, der vil undvære det, vel? Os. Fællesskabet.
Hvis vi vender tilbage til Bolivia, når vi snakker om alle de her kulturer, altså Bolivia er et land med 9 millioner indbyggere, men der er 36 forskellige kulturer, der lever side om side. Og alle de oprindelige folk, der har Danmark faktisk spillet en helt særlig rolle med vores effektivitetssans. Fordi klog og skade af den måde, som vi har behandlet de grønlandske folk på, der har vi trods alt som nation gjort os klart, at oprindelige folks rettigheder altså er noget, som du bør respektere. Jeg siger ikke, at vi gør det 100% i forhold til Grønland i dag. Bestemt ikke, der er stadig problemer, men noget er der lært.
Ja.
Og den erfaring, den dialog med det grønlandske folk har gjort, at Danmark har fået en helt unik position i verden, der som de første, når vi går til møde i FN, siger, jamen, vi tager de grønlandske ledere med, de skal tale for sig selv. Alle de andre lader dem blive hjemme, de indianske folk, og taler på de oprindelige folks vegne i deres land. Så de vil helst gemme dem væk, fordi at det er lidt besværligt med de der oprindelige folk, fordi de kræver at få noget territorie.
Ja.
Og det samme gør sig selvfølgelig gældende i Bolivia. Og der har Danmark altså sammen med Holland, vi har været inde med vores effektivitetssans og sige, så, nu må det altså være på tide at yde en lille smule historisk retfærdighed for de der indianske folk, der oprindeligt var i landet og har været jordløse i 500 år. Så med danske bistandskroner, der er jeg simpelthen gået ind og sagt og sige, nu finansierer vi, at der bliver målt jord op, og hele den dyre proces for at udskrive skøder op mod jord til de indianske folk. Så i løbet af 15 år, så i Bolivia er der tildelt over 20 millioner hektar, det er altså ret meget, territorier til snart sagt alle de oprindelige folk, der er i landet. Så der skal vi lige sige, at vores effektivitetssans,
ja,
planlægning og så videre, den kan selvfølgelig være yderst velkommen, også blandt indianske folk i Amazonas.
Ja, selvfølgelig.
Igen, der er ikke nogen kulturer, der har svaret på det hele, vel?
Nej.
Tilsammen, hvis der er sådan lidt hul igennem og dialog, så tror jeg, vi kan løse rigtig mange problemer.
Ja. Ja, det er jo... Det er lige inden, man skal sætte punktum her.
Kendt Ukendt er slut for i dag. Programmet er produceret af Line Fabricius fra Mikrofon, tilrettelægger Julie Ting. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.